nogle få praktiske oplysninger. Efter at vi nu har hørt Suan og Benjamin fortælle, så kan det jo sagtens være, at der er nogle ting, man siger, ah, det kunne jeg godt have lyst til at spørge om eller høre mere om. Så det bliver der anledning til bagefter. Og oprindeligt så skulle jeg sige, at der var mulighed for en let frokost, men der er masser af mad, så der bliver mulighed for en god, solid frokost inde i menighedssalen efter gudstjenesten. Og så vil der være mulighed for at fortsætte samtalen med vores tre gæstetalere i dag og høre mere om deres oplevelser. Så alle er velkommen til at blive hængende og spise frokost og fortsætte fællesskabet. Det giver også anledning til, at man jo inde i menighedssalen kan se vores aktuelle kunstudstilling med malerier af Julie Fjeldvang. Og det er bestemt også en oplevelse, som man ikke vil gå glip af. Næste sabbat kommer Michael Bistrup og holder gudstjenesten, så det kan vi også se frem til. Og så har Cyril bedt om at få lov at sige et par ord.
Sidste gang, jeg var her i kirken, det var en tung dag. Og der har været flere tunge dage efterfølgende. Og der må jeg kun komme igennem på grund af vores himmelske fars hjælp, gode venners hjælp, familiens hjælp og menighedens hjælp. I skal vide, jeg har mødt kærlighed, omsorg og hygge, da jeg mest trængte det. Og jeg er glad for, at jeg tilhører Nærum menighed. Jeg har været medlem i over 50 år. Så det er mit andet hjem. Så jeg vil sige tak for al den støtte, som min nye store familie har givet mig. Hjertelig, hjertelig tak til jer alle sammen.
Tak for det, Cyril. Nu har Arne lovet at fortælle en historie for børnene. Og jeg tror, at der er en tavle involveret, så der skal nok tegnes noget. Så hvis børnene har lyst til at komme op foran og se og høre Arne fortælle, så er I meget velkomne nu.
Hallo.
Tak, tak. Jeg er på. Ja, du må godt komme op nu. Jamen, alle børn, og jeg har set, der er mange af jer i dag, I må gerne sætte jer hernede foran, på gulvet eller på stolene, som I nu har lyst til, så jeg kan se den tavle, som kommer op her lige om lidt. For jeg skal fortælle jer en lille historie. Og det er en historie, som man siger, inspireret af virkelige hændelser. Ved I, hvad det betyder? Det betyder egentlig bare, at det er ikke et rent eventyr. Det handler om noget, der sker i virkeligheden. Og det, som jeg skal fortælle jer om, det er en lille dreng. Og jeg kan lige tegne ham for jer her. Ikke også? Han hedder Elias, tror jeg. Og som I kan se lige om lidt, så er han ikke sådan rigtig glad, men han er en meget sød lille dreng, og ved I, hvor han bor henne? Han bor meget langt væk, han bor i Afrika, i et land, der hedder Liberia. Og jeg kan lige vise jer, hvorfor det er, han ikke er helt glad, ikke også? Og det kan man se hernede, fordi... Lige om lidt, så kan I se hvorfor. Hans ene ben ser sådan her ud, nogenlunde. Au, kan I se det ben? Tror I, at Elias kan gå på det ben? Det kan han ikke. Og fordi han ikke kan gå på det ben, så er han nødt til at have sådan nogen her. Skal vi se en gang, om vi kan få nogenlunde det til at ligne. Kan I se, hvad han har her? Og jeg tror faktisk, der er nogen af jer, der ved lige præcis, hvad det handler om. Fordi jeg så en af jer, der gik med noget lignende dem her. Ikke også? Ja. Var der ikke en eller anden, der gik med krykker her lige før? Ja. Ja. Og det når man ikke rigtig kan gå på benene, så skal man have nogle krykker. Og Elias, han er nødt til at gå med krykker. Så han kan ikke lege med de andre børn, han kan ikke spille fodbold, han kan ikke løbe rundt, fordi sådan er hans ben, og det bliver det ved med at være. Det har været lige siden han var lille, hvor han var syg, og der er ingen, der kan reparere hans ben. Men, inde i den store by, der er et hospital, og, skal vi se en gang, et flot hospital. Og det hedder Cooper. Hospital Cooper. Og inde på det hospital, der er nogle læger, som ved, hvordan man reparerer sådan et ben. Er det ikke godt? Men ved I, hvad der er det ærgerlige ved det? Det er, at det koster nogle penge. Det koster mange penge at få repareret sådan et ben. Og Elias' forældre har ikke alle de penge. Så derfor så kan Elias ikke komme ind og få repareret sit ben. Men en dag, så kommer Elias' mor til ham og siger, Elias, ved du hvad? Der er nogle mennesker i Danmark, som har betalt nogle penge, så dit ben kan blive repareret. Og så skynder de sig ind til den store by, til hospitalet, hvor lægerne er, der kan reparere benet. Og Benjamin, de ved lige præcis, hvordan man gør, for de har været med til det. Og man går ind, lægerne de skærer hul, og så saver de, jeg tror faktisk, de saver benet over først. Og så sætter de nogle skruer, sådan her, udenpå, og nogle stænger, sådan der. Og ved I hvad så? Så skal de skrue en lille smule hver dag. En lille smule, så bliver benet mere og mere og mere lige. Er det ikke smart? Og Suan, hun ved lige præcis, hvordan man gør det, for det har hun gjort mange gange. Det tager noget tid, men til sidst, så kommer Elias' ben til at se nogenlunde sådan her ud. Kan I se det? Og tror I, han kan spille fodbold nu? Ja! Så han behøver slet ikke de her stokke mere. Og i stedet for, ved jeg, han får i stedet for stokkene, så får han, skal se, om I kan se, hvad det her er. En fodbold. Så nu kan Elias komme ud og lege med de andre børn. Yay! Kan I se, hvor glad han blev? Og det var fordi, der var nogen, der hjalp ham, ikke også? Der var nogen, der ville betale nogle penge, og så var der nogen på hospitalet, der kunne hjælpe ham. Så den her historie handler om, at vi skal hjælpe hinanden, ikke også? Tror jeg, man behøver at tage til Afrika for at hjælpe nogen? Nej. Ja, det kan man også gøre. Det er et godt sted. Men man kan også hjælpe hinanden her. Og jeg havde tænkt at spørge, om I vil hjælpe mig i dag med noget. Vil I godt det? Ej, I ved ikke engang, hvad det er, og så siger I ja. Men det er at synge en sang for de voksne. Og så skal I komme herop, og så kan det være, at der er nogen, der vil køre denne her tavle ned igen. Og så skal vi have alle børn op på trappen, og så skal vi synge en sang for de voksne. Er det dig, der leder det, eller? Okay. Jeg tror, I alle sammen kender sangen. Og det er den, der hedder Jesu lille lam, jeg er. Ikke også? må I synge rigtig højt.
Jesu lille, lille lam, jeg er på sit skulder. Til himlens lyse sale, Jesu lille lam, jeg er på sin skulder, han mig bærer.
Og ved I hvad? Vi er alle sammen Jesu lille lam, ikke også? Også selvom vi er voksne. Skal vi ikke tage den en gang, hvor alle synger med på fuld hals, ikke også? Og I må gerne stå op. Det gør det ikke ringere.
Lille lam, jeg er på sin skulder.
Ja. Og det var fordi, det var ikke fordi I hjalp mig, fordi I ville have fået dem alligevel. Det er simpelthen fordi I er så søde. Så når I kommer ned forbi mig, så får jeg en lille pose med. Og så kan I hygge jer med den, mens I hører om de spændende oplevelser, som Benjamin og Suanne har haft i Liberia. Tak, fordi I kom op og hørte med.
Tak for en til min lille søster.
Det kan du tro. Nå, hvor synd. Ej, hvor er I søde, altså.
Men min lille bror kan ikke lide chokolade.
Nu er der lyd i den. Så tak til Arne for Historie for Liberia, og det var programmet for i dag. Nej, der er selvfølgelig mange flere historier fra Liberia, så derfor giver vi tiden til Benjamin og Suan. De leder lige efter nogle stole, tror jeg, men lige så snart vi har styr på det, så får de lov.
Jamen, velkommen alle sammen. Dejligt at se så mange. Vi har glædet os rigtig meget til at få lov til at dele nogle af vores oplevelser, som vi har haft i Liberia. Vi var i Liberia i november og til og med den 17. december sidste år. Mig og Benjamin, vi er læger, og Suan har ikke noget sundhedsfaglig baggrund, men hun fik alligevel hjulpet til med en masse sundhedsfaglige ting og også med en masse andre ting dernede. Jeg vil også sige tak til min far for en god historie. Jeg må nok indrømme, at der er blevet pyntet lidt på sandheden, men den er i hvert fald inspireret af nogle sande historier. Vi var på SDA Cooper Hospital, som er et lille, ikke så pænt hospital, men adventisthospital i hovedstaden i Liberia, som hedder Monrovia. Der hjalp vi Gry, som er sygeplejerske, som nogle af jer nok kender, og James, som nogle af jer måske også kender. Han er læge fra USA. Der hjalp vi til med operationer og ja, det daglige arbejde på hospitalet. Jeg har lige et par ting, jeg vil sige, inden vi går i gang. Det er den første, at vi kommer til at vise billeder dernede fra, som måske godt kan være lidt sådan grafiske. Så hvis man er lidt sart, så skal man nok lige være klar til at lukke øjnene eller kigge et andet sted hen. Vi skal nok lige prøve at sige til, når der kommer nogen i slemme, men så er I i hvert fald advaret. Og så har vi også fået noget, sådan noget traditionelt libyansk tøj med af personale på hospitalet, som de var meget insisterende på, at vi skulle tage på. Så vi vil gerne starte med at vise et lille videoklip med nogle små highlights fra turen, og så klæder vi lige om imens. Ikke sådan. Så er vi også kommet i vores outfits. Og inden vi går i gang med at fortælle lidt mere om, hvad vi oplevede, så vil jeg lige høre sådan lidt om jeres referenceramme i forhold til det, vi skal fortælle om. Så jeg vil først starte med at høre, hvor mange herinde har været i Afrika. Det er alligevel rimelig mange. Hvor mange har så været i Vestafrika? Det var lidt færre. Og hvor mange har så været i Liberia? Der var en hånd. Okay, og hvor mange har så været på SDA i Cooper Hospital? Der var kun tre. Godt nok, men det er godt at se, at der i hvert fald er mange, der har været i Afrika. Selvom det måske ikke nødvendigvis er det samme, man oplever, som vi har oplevet.
Det her, det er et kort over Afrika. Og inden jeg tog til Liberia, der vidste jeg ikke ret meget om Liberia. Det er et relativt lille land, og det ligger i Vestafrika. Og det er der. Det er et land, der er dobbelt så stort som Danmark, og der er 5 millioner indbyggere. Og Liberia er en lille smule anderledes end mange andre af de afrikanske lande, der er her omkring. Og der er det hovedsageligt, fordi dengang der var kolonisering af Afrika, så blev Liberia koloniseret af amerikanerne, hvor de fleste andre lande i Afrika blev koloniseret af stormagterne i Europa. Og det, der faktisk er endnu mere specielt ved de amerikanere, der kom til Liberia og koloniserede, det var, at det faktisk var frigivende slaver. Så i starten af 1800-tallet, så var der nogle slaver, der blev frigivet fra Amerika, og man synes, at de skulle have et nyt land, hvor de kunne starte forfra. Så valgte man, at når I kan komme til Afrika, og I kan starte et land her i Liberia. Der var selvfølgelig nogle lokale, der allerede boede der, og det skabte så de problemer, som der også gjorde alle mulige andre steder, når der var kolonisering. Og det bringer også en del fremad. I 1822, der bliver staten, eller republikken Liberia, grundlagt. Og det er altså de her frigivende slaver, som der grundlægger det. Går vi lidt mere end 150 år frem, så er der et statskup, hvor det er, at regeringen bliver væltet af lokalbefolkningen, som er trætte af, at dem, som der synes, at de skal bestemme landet, egentlig er nogen, som der ikke engang er de indfødte. Det har skabt nogle af de problemer, som der er i Liberia. Det er et ekstremt fattigt land. Der er ikke ret mange menneskerettigheder, og sundhedssystemet er ikke særlig godt. Så efter at staten er blevet væltet her i 1980, så er der også to borgerkrige, og de slutter så i 2003. Så Liberia er et udfordret land, og det er et af de fattigste lande også i dag. Det er sådan, at det er et politisk meget ustabilt land, så det er svært at få penge ind i landet, fordi virksomheder er usikre på deres fremtid, hvis de skal prøve at lave noget der. Så det skaber en del problemer. Men folk de lever egentlig ganske fint, og der er landbrug, og der er fiskeri. Og det, som man lever af, det er meget lokal fisk og skaldyr, og bønner og ris. Det er lidt sjovt, at man dyrker ris i Liberia, men det er faktisk dyrere end det ris, man kan importere fra Indien. Det er så industrialiseret i Indien, at det er billigere at lave det i Indien og importere hele vejen til Liberia, som er halvdelen af kloden rundt. Så befolkningen i Liberia spiser endda indisk ris. Og det er måske lidt tankevækkende, at man har de udfordringer, man ikke er stærke nok til at industrialisere Liberia til, at det kan være en fordel at bruge de ting, som der er direkte i landet. Jeg vil give ordet videre til Suan.
Yes. Det sværeste, eller noget af det sværeste ved at være i Liberia, det var simpelthen sproget. Jeg havde fået at vide, inden vi skulle derned, at de talte engelsk med afrikansk accent, så jeg tænkte, det er intet problem, fordi jeg taler selv, eller kan selv tale engelsk med afrikansk accent, så jeg tænkte, det skal nok gå. Men det var altså meget værre, end jeg havde forestillet mig, og vi blev hurtigt nødt til at lære, hvordan de talte sammen og brugte de samme ord, og vi skulle være lære at bruge de samme ord som dem, mens vi var der. Og derfor kunne vi også mærke, at vores engelsk gradvist blev værre og værre, jo længere vi var der. For eksempel, hvis man skulle sige en lille smule, lidt eller mindre, så sagde man small, small. De kaldte deres ben for en fod, eller de kaldte hele deres ben for en fod. Så man blev nødt til at bede dem om at være lidt mere specifikke, og så kunne de finde på at pege på knæet. Og derudover så kunne man ikke stille spørgsmål med et bekræftende spørgsmål, fordi de ville altid svare ja, hvis jeg sagde, har du lavet dine øvelser for i dag? Ja. Eller laver du den senere? Ja. Så derfor blev man ikke meget klogere. Derudover så har jeg også et citat og en små video fra Benjamin Elkær, at han skulle forklare nogle øvelser til en patient, hvor man tydeligt kan se, hvordan kommunikationen foregår mellem dem. Inden jeg filmede, havde han allerede sagt, bend small, small, more move, even if pain, som på dansk betyder bøj, lille, lille, mere bevæg, selv ved smerte. Og den kommunikation var helt naturlig for os dernede, men sjov, når man ser det efterfølgende.
So she can't bend. So it's very important to bend. Mm-hmm. Every day. Even if pain.
Yes, og da jeg ikke har nogen sundhedsfaglig baggrund, så blev jeg sat til at rydde op i journalerne. De har selv et problem med det administrative, og havde bare smidt alle journalerne ned i deres kælder, og beholdt den der i tilfælde af, at en patient kom tilbage. Og der kan I så se, hvad man skulle rode igennem, hvis det var en patient kom tilbage. Derfor var der også behov for hjælp med oprydning på i journalerne og på apoteket. Derimellem kan I se sådan en krabbeklo, jeg fandt i en af skabene, og det til højre, det var, hvordan det så ud efterfølgende. De havde alt fra 1989 AIDS-patienter, hvor man kunne se, hvornår de var blevet indlagt og hvornår de døde. Og så havde de også helt tilbage til fødselsregistre, tilbage til dengang, der var fødsler på hospitalet, dengang der blev bygget. Jeg fik at vide, at jeg skulle smide alt ud, der var over 5 år gammel og gik i gang med arbejdet. Og der var så nogle søde laboranter, der så mig knokne med de der store, tunge kasser, så de trak i arbejdstaget og hjalp mig med at få det ud. Og så var det ellers bare viseværterne, der skulle sørge for, at det blev brændt. Og her kan I se, hvor meget vi ligesom fik akkumuleret. Og det var vigtigt, at det blev brændt hurtigt, fordi ellers så, som I kan se til højre, så ville der komme regn og lidt ødelægge det, så det ville være svært at brænde. Det, de så gjorde, det var, at de smed det ud i sumpen, så der fandt vi en masse patientjournaler liggende. Men de blev så heldigvis brændt noget tid efter vi havde sagt, at det er ikke okay.
Jeg skal fortælle om Blessing. Det er en historie, som faktisk er rigtig tæt på Arnes børnehistorie. Så her kommer der et eksempel på en ægte patient, som havde næsten de problemer, som Arne han beskrev. Billedet er ikke særlig godt her, men det I kan se her, det er Blessing. Hun er 3 år gammel. Da hun blev født, der var hendes mor og far super glade, og til at starte med, der voksede hun fuldstændig, som hun skulle. Men som I kan se nu, så har hun helt skæve ben. Hun er 3 år og har fået de her skæve ben med tiden. Hun har svært ved at løbe, hun har svært ved at lege, og hun vokser ikke rigtig på samme niveau som de andre børn på vejen. Det syndrom, som pigen Blessing har her, det hedder windswept knees, og det er som om, at vinden den er kommet fra siden og skubbet til hendes ben, så de er skæve mod den samme side. I baggrunden heroppe, der kan I se en kvinde, det er Blessings bedstemor. Blessing bor hos sin bedstemor, fordi at hendes rigtige mor faktisk er døv, og hendes far ikke vil have noget med hende at gøre, fordi at hun er handicappet. Hun er kommet til hospitalet SDA Cooper, og hun skal opereres. Her der ser vi hende, hun er lige blevet, hun er lige faldet i søvn og er nu under anestesien, og hun ligger på lejet og er klar. Hun skal have chancen for at få en normal opvækst, og det er vi med til at give hende. Inden vi går i gang med at operere, så er det sådan, at man holder det, der hedder en timeout. Der samles operatøren, assistenten og sygeplejerskerne, og lige siger, om der er nogle udfordringer, man tror, der kommer til at være, og man præsenterer sig for hinanden. Lige inden at man går i gang med selve operationen, så beder vi en bøn, beder for, at operationen må gå godt, og vi beder for lille Blessing. På billedet der kan I se, at hun er kommet op på operationslejet, hun ligger med benene der, man kan se, de er skæve. Og det, der skal gøres, det er, at vi skal operere på en måde, sådan så at vi brækker knoglerne over og sætter dem sammen igen. Det er en lang og kompliceret operation. Og den måde, man gør det på i hendes tilfælde, det er, at vi skal brække 5 forskellige knogler. Og så skal vi rette benene lige ud, og så sætter vi noget metal uden på huden, sådan så det er, at knoglerne de kan hele. Vi kan tage det af igen, når knoglerne er helet, og det er blevet stabilt. Så kommer hun til at have helt lige ben og kan få en almindelig opvækst, ligesom de andre børn. Det er som sagt en lang og kompliceret operation, men alting går heldigvis efter planen. Og vi kan tage hende op til hendes bedstemor igen, hvor der hun så kan stille og roligt ligge og vågne op. Grunden til, at jeg tager den her med, det er, at det er en af de operationer, som gjorde meget stort indtryk på mig. Normalt så skal man være yderst højt specialiseret i Danmark for at have med helt små børn at gøre. Men eftersom, at der ikke er nogen, som der er specialiseret i børn specifikt i Liberia, så var vi de bedste til at gøre det. Det gør en stor indtryk på mig at kunne være med til at give et nyt liv til nogen, som i forvejen var meget udfordret. Den næste patient, jeg vil fortælle om, er en helt anden boldgade. Det drejer sig om Nora. Hun er 72 år gammel og har fået ondt i ryggen. Og det starter egentlig lidt andet sted, fordi fra 2 uger inden jeg ser hende på hospitalet, der er hun, ligesom hun altid har gjort, så går hun ud til de traditionelle healere. De er specialiseret i urter og i det, som vi nok vil kalde alternative behandlingsmetoder. Det har hendes forældre gjort, det gør hele hendes familie, og sådan er det bare. Det er det første sted, man tit går hen. Det er nemlig også sådan, at Noras søster tilbage under Ebola-epidemien blev syg og var på det lokale hospital. Og de kunne ikke rigtig hjælpe hende, så hun afgik ved døden. Og det gør ligesom, at Nora også ikke sådan har særlig stor tiltro til hospitalsvæsenet. Nå, tilbage til den traditionelle healer, der nu skal behandle de smerter, som Nora har fået. Og som sædvanligt, så får hun nogle urter, men den her gang, så vil man også prøve med nogle nåle og prik i ryggen, der hvor der hun har ondt, fordi man tænker, at det kan hjælpe. Det billede, jeg har taget med her, det er af Nora. Det er ikke helt sindssygt høj opløsning, men I kan forestille jer, at hun ligger på briksen, og vi ser hende på ryggen her. Hun har hovedet opad den vej. Så det er der i lænderegionen. Og I kan se, at der er en pil på de sorte prikker. Det er der, hvor nålen den er stukket ind. Og rundt om, skal se, om jeg kan pege. Rundt om her, der er rødt i huden. Og hun har altså fået en kæmpe stor byld her. Sådan en byld er egentlig ikke noget problem at rigtig behandle. Den skal man skære hul på og drænere det, der er inde i. Og det klarer vi egentlig relativt nemt. Men vi tog et røntgenbillede af Nora for at se, hvordan hendes ryg så ud. Og fandt ud af, at hun havde det, der hedder et sammenfald i ryggen. Og det er egentlig fuldstændig i reglen helt ufarligt. Og det er det også i hendes her tilfælde. Men det gør bare rigtig, rigtig ondt. Så grunden til, at jeg har taget den her historie med, det er for at vise de to kampe, der er mod noget traditionel healing, som vi måske vil nærmere kalde for noget heksedokteri, og så det mere kvalificerede behandling, der er på hospitalerne. I det her tilfælde, der oplevede vi så, at vi var nødt til at hjælpe, prøve at rette op på noget, som ikke var behov for at blive til et problem. Det synes jeg er lidt tankevækkende, og giver også en lidt bedre, håber jeg for jer, en lidt bedre forståelse af, hvad er hverdagen. Det er mere hverdagen, at man går til den traditionelle healer først, i rigtig mange tilfælde.
Ja, jeg har aldrig rigtig haft særlig meget interesse for fødsler. Men da Lene han sagde, at jeg havde mulighed for at se en, så tænkte jeg, at det lød da spændende. Det var da en oplagt mulighed for at se sådan en, bare prøve at observere. Og så havde Benjamin, Elkær og jeg, vi havde samme dag meldt os som frivillige til massageholdet. Så mens hun havde vejr, og vi ventede på, at hun kom tættere på at skulle føde, så hjalp vi jo som de gode mennesker, vi er, med at hjælpe massageholdet. Og efter massagen gik vi op til hende, som var i gang med at føde. Hun hed Margaret, det er hende til højre. Og da jeg først kom ind, så sad hun på en stol, der var udhulet med en spand under. Så sad vi ellers bare der og kiggede lidt på hinanden, og jeg tænkte bare, at jeg skulle observere, så jeg gjorde ikke så meget. Men til sidst så blev det tilstrækkeligt akavet til at tænke, ej, nu måtte jeg altså gøre noget. Så jeg skrev til Louise Rector, som er en ægte jordmor, og Josefine Elkær, som er en ægte mor, til 3. Og så guidede de mig undervejs med en masse gode metoder, til at hjælpe hende her, som skulle føde, og jeg gik straks i gang med at hente våde klude til panden og give lændemassage og lave vejrtrækningsøvelser, når de havde vejer. Imens lå lægen og sov på patientens seng, og da hun var klar til at være til at føde, så klaskede han hende på maven for sjov, alt imens han grinede hendes smerter og kaldte hende for doven. Ja. Da hun så endelig skulle føde, så blev hun lagt på briksen, og hun bad her flere gange til Gud om, at smerterne måtte stoppe. Hun blev til sidst så træt, at hun sagde til mig, hun kiggede på mig, så sagde hun, jeg kan simpelthen ikke mere. Og så sagde jeg til hende, det kan du altså godt. Hvor hun så sagde, du har fuldstændig ret, det kan jeg altså godt. Og så pressede hun så, og et minut senere havde hun så født den her smukke, smukke baby, som faktisk er den samme på begge billederne. Og det, der gjorde et stort indtryk på mig, det var, at lige så snart hun havde født, det første, hun gjorde, det var, at hun takkede Gud flere gange. Og så efter hun var færdig med det, så takkede hun så dem, der havde hjulpet hende, så også og lægerne. Og det her, det var bare en af de fire fødsler, jeg var med til. Her tror jeg, der er en video af hende pigen på dag 1, hvor hun bare er virkelig, virkelig fin. Men de fire fødsler, de var alle sammen meget, meget forskellige. Her i band, så var der to, som var kejsersnit, og jeg hjalp også med at klippe navlestrangen over på hende her. Så oplevede jeg også engang, at jeg skulle hjælpe børnene med at trække vejret, og engang så havde vi et problem, hvor vi havde to fødende kvinder på samme fødestue, som ligesom sad over for hinanden, og skiftevis havde vejer, hvor jeg løb frem og tilbage, og gav dem vand, lavede vejrtrækningsøvelser, gav dem massage. Og når jeg endelig følte, at jeg havde fået styr på en fødsel, så skete der noget nyt, som man kunne forholde sig til. Og det var for eksempel en baby, som ikke trak vejret i 7 minutter, efter den var blevet født. Og den havde fået stivkrampe, da den kom ud, fordi moren ikke selv var blevet stivkrampevaccineret. Og det er jo en meget dødelig sygdom. Og den blev så flyttet til et andet hospital, så jeg ved faktisk ikke, hvad der er sket med den efterfølgende. Det vigtigste, som jeg lærte af at hjælpe de fødende mødre, det var, hvor vigtigt det er for dem at have empatisk støtte undervejs. Selvom det ikke var sådan den mest faglige viden, jeg havde, så følte jeg alligevel, at jeg med min personlighed og hjælp fra gode veninder, kunne gøre en kæmpe, kæmpe stor forskel for dem og deres fødselsforløb. Det her er så en anden case. Hun hedder Elaine. Hun er en ældre dame, som har fodret en hjemløs dreng over en længere periode. Og en dag så havde han fået nogle stoffer, og så overfaldt han hende helt uprovokeret med en rive, hvor han begyndte at slå på hende med den, og ligesom pådrog hende de her skader, både i ansigtet og på armene, hvor det var, at ja. Og så det forfærdelige ved den her historie, at hun har tilgivet ham, hvilket er godt, og han er kommet i fængsel. Men det forfærdelige ved den her historie, det er, at hun havde gjort noget godt for ham, og så svigtede han hende, og det gjorde et stort indtryk på mig, især når vi behandlede hende, og hun græd af smerterne, så kunne jeg næsten ikke klare, at hun var i den her situation på grund af en anden person, som hun havde hjulpet.
Yes. De patienter, som Benjamin og Suan har fortalt lidt om, det er nogle af de patienter, som man typisk, eller som vi typisk så en del af på hospitalet, mens vi var dernede. Og med det sagt, så er der jo også mange patienter dernede, som man ikke ser på hospitalet. Dem, man ser på hospitalet, det er dem, der føler, at de har et så stort problem, så der skal gøres noget ved det. Og samtidig så har ressourcerne til at tage på hospitalet og midlerne til at betale for den behandling, vi kan tilbyde på hospitalet. Og selvom man måske har et problem, der er stort, så er det ikke altid det hospital, vi var på, som er det, man vil opsøge dernede. Som Benjamin også beskrev tidligere med hende, der havde gået til heksedoktoren, så er det meget almindeligt. Og hvis ikke man tager til heksedoktoren, så tager man måske i stedet for til det offentlige hospital, som ligger i hovedstaden, som er det største hospital i landet. Men når man tager ind på det hospital, så foregår det ofte sådan, at man, hvis man har brækket ben, så får man en plads på gangen, og så får man lov til at vente, indtil der er en læge, der har tid til at se en. Og der kan godt gå en uge eller to, før der er tid til det. Typisk så er brækket arme og ben ikke noget, man dør af lige med det samme, så det kan man godt vente med at få tilset. Og når så lægen ser en og skal behandle en, så er det ikke sikkert, at den læge, der behandler en, nødvendigvis ved lige præcis, hvordan det er, man behandler den skade, du har, og højst sandsynligt ikke har så meget erfaring med at behandle den. Så hvis man vælger det offentlige hospital, så i bedste fald, så er skaden ikke blevet gjort meget værre, men i værste fald, så er det noget, der ikke kan reddes bagefter. Og så kan man godt forstå, at der er mange, der måske ikke har så stor tiltro til sundhedsvæsenet, når man ser, hvordan det er gået ens familiemedlemmer, der har været på hospitalet. Så vi så rigtig mange patienter med gamle skader. Et eksempel, det er damen her, som har brækket sit ben for cirka 12 år siden. Som man kan se, der midt på lårbenet, og det er så ikke vokset sammen igen, og så hun har gået med det ben, uden at kunne bruge det i 12 år. Og så kom hun så til os, og James har så behandlet det. Der kan man også se, hvordan det ser ud. Det ser ikke så godt ud, men vi fik så sat et søm ind i knoglen, så benet kan få lov til at hele igen og vokse sammen igen, så hun kan bruge det. Et andet eksempel, det er Abraham her, som er kommet til skade i en guldmine, hvor han havde brækket sit ben, som vi er ved at behandle, men han har så også en arm, der ikke er, der har været brækket og ikke vokset sammen, og det ser sådan her ud, når han prøver at bøje og strække den. Så når vi er færdige med at behandle hans ben, så var det næste, at han skulle have behandlet armen der. Og man kan sige, at det ser jo meget vildt ud, og sådan de her billeder, vi viser, ser sådan meget imponerende ud, og sådan wow-faktor, sådan, men det er ikke, altså det er normalt for dem at have de her skader, så det er ikke noget, sådan, som er sådan meget imponerende for dem, selvom det er det for os. Så det er også noget, vi gerne vil have med, når vi viser de her billeder, at det er ikke for at vise de vildeste ting, vi har set, men det er bare for at vise, hvordan hverdagen er for dem. Nu kommer der et lidt måske ubehageligt billede for nogen, men det er en kvinde, der har brækket sin ankel, som har siddet sådan her i hvert fald et halvt år. Den er ude af leder, og den er åben og det hele, så sådan noget der ville man jo gå på hospitalet med det samme i Danmark, men den har fået lov til at sidde der i lang tid, og det er svært at forstå, men sådan er det i Liberia. Så det er en meget anderledes patientgruppe, man ser dernede. Men eftersom, mens vi var der, der hjalp vi James, som vi har talt, eller de har været i Afrika i 20 år nu, så han har behandlet virkelig mange og er blevet rigtig god til de her ortopædkirurgiske operationer. Så mens han har været dernede, så er der også kommet en større tiltro til specielt det hospital, og at man tror på, at man faktisk kan få en god behandling på det hospital. Så det gør også, at der er flere og flere patienter, der kommer, og flere og flere patienter med nye skader, der kommer. Vi var der som sagt til den 17. december, men Gry og James de tog hjem den 5. december. Så det vil sige, at der var lige sådan 10-12 dage, hvor vi var der på hospitalet, hvor der ikke var nogen erfarne ortopædkirurger. Så vi gjorde, at vi kunne hjælpe til med sådan stuegangen og det daglige arbejde på hospitalet og kiggede på de patienter, der var fortsat indlagt efter, at de var blevet opereret af James. Men folk de bliver jo ved med at komme til skade hele tiden, så det skete også, at der kom en mand, der var kommet til skade i en motorcykelulykke, mens vi var der. Og vi tilsåg patienten. Han havde så et oplagt brud på sit lårben, og uden nogen andre større skader, heldigvis. Men i Danmark efter sådan en skade, så var man jo kommet på hospitalet med ambulance og så videre. Han kom ind i sådan en lille tuk-tuk, og herhjemme der har man fået sådan en fuld CT-scanning af hele kroppen. Men de har måske en eller to af dem i hele landet, så Så han fik lov til at betale for et røntgenbillede, som vi så tog. Og det viste rigtig nok, at han havde brækket sit lårben. Det blev sendt til James, som vurderede, at den bedste behandling for ham, det ville være en operation med sådan et marvsøm, som er sådan en søm inde i knoglen. Men James, han var jo i USA, så, men han vurderede så, at mig og Benjamin, sammen med hjælp fra en af de meget erfarne operationssygeplejersker på hospitalet, som har arbejdet længe sammen med James, at vi godt kunne klare at udføre den her operation. Og når man står i den situation som en forholdsvis ny, uerfaren læge, så kan det godt være en lidt svær situation, at man sådan skal gøre noget, som man egentlig ikke føler sig helt tryg ved. Man sådan skal konfrontere sine usikkerheder, og man er godt klar over, at man højst sandsynligt kommer til at lave nogle fejl, der går ud over patienten. Og en af de vigtigste ting, man lærer som læge, det er jo, at man først og fremmest ikke skal gøre skade. Så der kan man jo godt sige, at vi kommer nok til at gøre noget skade. Men på den anden side, så har vi jo også rakt hånden op til lægeløfter, der blev færdige, hvor der står, jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skønne at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. Og altså, vi har jo en masse viden efter vores lange uddannelse. Vi har set operationer, vi har været med til at hjælpe James med at lave de her marvsøm, og vi har vurderet sammen med James, at det er den rigtige behandling for ham at få sådan en operation. Og så er det til mit medmenneskes gavn, at jeg udfører den her operation så godt jeg kan. Så vi endte med at læse op på det så meget vi kunne, bad til Gud om at han måtte være med os, og så så kaster vi os ud i at udføre den her operation sammen med Isa, som er den meget erfarne operationssygeplejerske, og så sammen med den lokale læge på hospitalet, som desværre ikke havde nok erfaring med den der operation til at kunne hjælpe os rigtigt med det. Jeg har nogle videoklip fra den, så jeg vil lige fortælle hurtigt, hvad det var, vi gjorde. Her er røntgenbillederne fra før operationen, hvor han kommer ind. Jeg tænker godt, I kan se, der er noget, der ikke passer sammen der, og den er brækket der. Det, man starter med at gøre, det er, at man åbner op ind til knæet foran her. Så kommer man ind til lårbensknoglen, som man så borer et hul i, så man kommer ind i hulrummet inde i knoglen. Når man har gjort det, så udhuler man knoglen, så der er plads til et søm. Der er vi i gang med at bore. Og nu kommer der nogle billeder, der måske er lidt grafiske. Men så skal man ligesom have pullet knoglen ud og have de to stykker til at passe sammen, så man kan få et søm ind, der kan gå hele vejen op igennem. Det er ret besværligt. Normalt i Danmark, så har man røntgenbilleder, som man kan tage under operationen, så til at se, hvor knoglerne er i forhold til hinanden, og hvor metallet ligesom er, så det er nemmere at ramme. Ikke? Men det har man ikke der. Så det var mere, der er sådan et smart system, man kan bruge i sådan nogle ulande, hvor man ikke behøver røntgenbilleder. Men det er ikke så nemt. Og ortopædkirurgi er noget lidt voldsomt noget nogle gange. Men der var så, som forventeligt, også en masse udfordringer, men vi taklede dem så godt vi kunne, og det endte med, at vi fik sat sømmet i, og så sætter man det fast med nogle skruer, og så lukker man igen, og så endte det med, at vi fik sat sømmet i, så det ser lidt mere ud som en knogle, der hænger sammen. Så der kan man se sømmet herinde i, og så knoglen, der ligger udenom. Og Selvom vi havde en masse udfordringer, og vi ikke var de bedste til at gøre det, så var vi de bedste i den situation. Og det endte heldigvis også med, at vi så ham gå rundt på hospitalsgangen nogle dage senere. Ja.
Yes. Vi har under vores ophold i Liberia samlet nogle penge sammen fra nogle meget venlige donorer her i Danmark, som har doneret til, at der kunne ske nogle operationer nu her i den sidste måned, så James og Gry har foretaget den her på det seneste, inden de så rejser hjem tilbage til Danmark om et par uger. Og jeg har talt med dem, og de har givet mig et budskab, de gerne vil have, jeg skal dele med her i kirken. Og de siger, vi er skabt til at gøre noget godt for andre. Det kan være farligt at blive for malig. Det gode ved Afrika er, at alle længes akut efter himlen, og den længsel er god at have. Og som I nok har opdaget i vores oplæg, er der mangel på viden og kompetente læger eller sygeplejersker, der kan tage over efter James og Gry er rejst. De har heldigvis, under de 20 år, de har været der, har de oplært og givet videre. Men det har været super, super godt, at der har været sygeplejersker og læger, der har kunne tage imod. Der har især været to sygeplejersker på hospitalet, som har et rigtig godt potentiale, og som har interesse i at videreuddanne sig til blandt andet tandplejer, da der er mange liberier, der dør af ubehandlede tandbylder, som leder til blodforgiftning. Og så dør de simpelthen derfor. Så hun vil gerne videreuddannes til det, så hun kan hjælpe dem. Og så er der i hele Liberia, så er der én narkoselæge. Så derfor er man meget afhængig af dygtige narkosesygeplejersker. Og det, den anden gerne vil videreuddanne sig til, det er, at han vil gerne være narkosesygeplejerske, så han også kan yde en bedre hjælp. Og derfor vil vi gerne samle ind til at støtte deres to uddannelser.
Mens vi har været i Liberia, og også efterfølgende, så har vi har oplevet en masse ting, lært en masse, har reflekteret over en hel masse ting, og vi har jo prøvet at sortere ligesom nogle af dem, vi synes er vigtigst fra og givet til jer i dag. Der er selvfølgelig mange flere, men en af de ting, som jeg også føler er sådan mere en generel ting, jeg har lært efter alle de her oplevelser, det er, hvordan der er så stor forskel på smerte, på hvordan man ser på smerte her i Danmark, og så i et land som Liberia. Hvor at herhjemme, der er smerte, det er forbundet med fare, det er noget, man gerne vil undgå. Og hvis man har noget smerte, så skal det behandles. Og det er også, når man arbejder på hospital, så går vi også meget op i, at vi skal sørge for at smertebehandle patienterne. Og der, når man kommer til Liberia, så er det en meget anderledes oplevelse. Der er selvfølgelig flere grunde til det. Man har ikke råd og mulighed for at behandle smerterne lige så godt, som vi har hjemme. Men en anden grund, som jeg tror er endnu mere vigtigt, det er, at deres syn på smerte, det er meget anderledes. For dem, der er smerte en naturlig del af livet. Det er noget, man oplever. Det er noget, man holder ud, mens det er der. Og så er man glad, når det ikke er der. Og det er ikke nødvendigvis et tegn på noget farligt. Men et tegn på noget midlertidigt, og et tegn på, at vi lever i en verden med synd. Så de har det her, det minder dem om, at der kommer en bedre tid. En anden ting, som jeg også synes var en rigtig stor oplevelse, det var det her med, at vi var afsted i noget tid, så vi ligesom blev en del af, vi nåede at få en hverdag dernede, og blive lidt mere sådan et med kulturen dernede. Og i starten så følte man sig meget fremmed, og at man skulle sådan, ja, man følte, man blev set på hele tiden, og følte sig ikke, man passede ind. Men efterhånden så fandt man ligesom ud af, hvordan man omgår sig, sådan, når man er ude, og at man sådan set bare skal hilse på alle, og så er folk glade, og hvis man gør det, så er det ikke så skræmmende. Så det var også en rigtig dejlig oplevelse.
Jeg bemærkede, at der er nogen, der sad og mobbede en lille smule, når vi fortalte om de oplevelser, vi har haft. Det er vigtigt at forstå, at det er sådan, livet er for dem, der er på det hospital dernede. Og jeg vil også bare slå et slag for, at vi prøver ikke at fremstille noget på nogen specielt god eller dårlig måde, men vi viser ligesom, at det er sådan, livet er. Så må man mobbe over det, eller man kan tage det med fra det, som man vil. En af de ting, jeg har taget med, det er blandt andet også det her med, at vi er et eller andet sted i livet, og vi kan hjælpe på en eller anden måde. Så er det lidt om man, det kan godt være, at jeg ikke er den dygtigste kirurg. Der er mange kirurger, der er dygtigere i Danmark, og måske også andre steder i Afrika, men de var ikke på det her hospital på det tidspunkt, hvor det var, at der var behov for det. Så på en eller anden måde har det lært mig at ture at tage nogle chancer, som man ikke nødvendigvis er så sikre i. Men fordi at det er dig, der kan hjælpe her, så er det dig, der skal hjælpe her. Og det synes jeg også, der er en måde at tænke på livet generelt. Det er ikke kun om det er hjælp på hospitaler, det er sådan med de fleste ting i livet, at det er dig, der møder de mennesker, som er ude på gaden på dit arbejde, hvordan end det er. Og det er dig, der har mulighed for at gøre noget for dem. Så grib chancen der, hvor man kan.
Yes. Det, som jeg lærte dernede, det var, at der er mange forskellige måder at hjælpe på. Der er både det praktiske med oprydning af journaler og på apoteker, og så er der gennem relationer og empati, og selvfølgelig også med sin faglighed. Og det er nok ikke super professionelt af mig, men det var godt at være venner med patienterne og få dem til at føle sig set som personer og ikke kun patienter. Så mig og en anden sygeplejerske fra Amerika, vi kunne finde på om aftenen at købe noget vandmelon og så sætte os op til patienterne og så bare snakke med dem om, hvad de havde lyst til at snakke med og spise mad med dem. Og det kunne jeg mærke, det fik dem til at føle sig set som personer, hvor vi hørte om deres interesser og fortalte om vores interesser og fortalte, hvordan det var blandt andet i Uganda og i Danmark. Og de var jo meget imponeret af, jeg er jo halvt fra Uganda, de var meget imponeret over, hvordan det var i Uganda. De var jo nærmest som, det er et i-land, og de kendte nærmest ikke engang Danmark. Og det var bare dejligt at kunne tale med dem om de forskellige ting, og kunne vise empati, og kunne, ja, og faktisk også kunne, selv kunne få noget igen fra dem, og få et venskab. Og den inspiration derfra, den har jeg faktisk også taget med mig tilbage til Danmark i min hverdag. Jeg synes, jeg stadig ligesom påvirker mig i de ting, jeg gør i dagligdagen, og den måde, jeg er på over for andre mennesker.
Det var sådan set de oplevelser, vi har sorteret fra, som nogle af dem, vi allerhelst vil dele med jer, og vi er meget glade for, at vi har fået lov til det og fået mulighed for det. Det er som sagt en meget lille del af det, vi har oplevet og lært dernede. Så vi vil invitere jer med ind til mad, som sagt tidligere, og så vil vi svare på spørgsmål, hvis I har nogen. Og ellers så håber vi, I har nyt at få lidt historier fra Liberia. Ja. Tak for det.
Tusind tak, fordi I ville dele med os af jeres oplevelser. Og som I også var lidt inde på, så er der jo mange måder at hjælpe på, og en af de måder, vi kan hjælpe på herfra, det er selvfølgelig økonomisk. Og vi har talt om, hvad gør vi med kollekt, når nu vi har sådan en Afrikadag her. Og vi har talt lidt om det også, talt med Gry og James, som I hører. Gry og James er på vej til at flytte permanent tilbage til Danmark efter 20 år plus i Afrika, og vil derfor ikke være på Cooper Hospitalet for at kunne føre nogle ting ud i livet. Og derfor synes jeg også, at det er oplagt, at en rigtig god måde at hjælpe på er til noget uddannelse, sådan at hospitalet kan blive drevet videre på en professionel faglig måde. Så vores kollekt i dag vil gå til det, til støtte for videreuddannelse for, jeg tror specifikt, de to sygeplejersker, som vi har hørt om. Og hvis I ser i menighedsbladet, så står der egentlig, at det er til menighedens aktiviteter. I må give lidt ekstra næste gang. Og så giver vi en god kollekt i dag til videreuddannelse af sygeplejerskerne i Liberia. Så jeg vil bede om at få kollekten samlet ind nu. Og mens I graver dybt i lommerne, så får Cyril lige ordet for en kort bemærkning.
Det er ganske kort. Det var en gang efter, at Unni havde indset, at hun var døende, så fortalte hun mig, på baggrund af, at hun for nogle år siden mistede sin sangstemme, så sagde hun til mig, jeg glæder mig til at kunne synge i englekoret.
Så vil vi runde af med at synge en afslutningssang, og lad os stå op, strække benene og synge, den Gud, der skabte lyset, han skabte også dig. Thank you. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi du har skabt os til at ligne dig. Og tak fordi du dermed også har skabt os til at gøre godt for andre og hjælpe andre. På små måder, på store måder, nogle gange på overraskende, nogle gange på udfordrende måder. Tak for det vidnesbyrd, vi har kunnet høre i dag om, hvordan Benjamin og Benjamin og Svane helt konkret har kunnet hjælpe andre langt væk fra vores hverdag og på helt andre måder. Men tak for den forskel, som de har kunnet gøre. Og vi beder for det arbejde, som fortsat gøres på Cooper Hospitalet i Liberia og alle mulige andre steder, hvor folk drives af en kærlighed til andre mennesker og en kærlighed til dig, og derfor ønsker at gøre noget for andre. Hjælp os til at se, hvor vi kan gøre noget for andre, uanset om det er små ting eller store ting, og gå med os i det, fordi du er den, som elsker os og rækker ud til os. Og i det vi så går herfra, så beder vi om, at du vil velsigne os og bevare os, at du vil lade dit ansigt lyse over os og være os nådig, at du vil løfte dit ansigt mod os og give os din fred. I Jesu navn. Amen. Og så vil jeg minde om, at der er mulighed for frokost og opfølgende dialog inde i menighedssalen. Og hvis nogen skulle have lyst til at være med til helt konkret at gøre noget for andre ved at dele suppe ud til de hjemløse inde på Vesterbro, så ved jeg, at Arne og Berit står i spidsen for det, og hvis I har lyst til at være med i eftermiddag, så tag fat i en af dem for at aftale nærmere. Tak for i dag, og have en fortsat dejlig dag.